Аданирам Джатсон. Антакияда Исаның жолын қуушы шәкірттері алғаш рет мәсіхшілер деп аталды. Елшілердің істері кітабы 11-ші тарау 26-шы аят. Ол Бирмадағы Иса Мәсіхтің адамы деп аталды. Бұл атақ мақтау емес. Аданирам Джатсон атты жас миссионерге бағытталған мысқыл болды. Ол Бирмаға Буддаға табынатын шағын әдемі елге ізгі хабарды жеткізбекші болып келген еді. 1813 жылы 13 шілдеде Джорджия кемесі Рангун айлағына зәкір тастаған кезде ол 25 жаста, ал оның әйелі 21-де болатын. Оның келуін адамдар қуана-қуана қарсы алды ма? Мүлдем жоқ. Үкімет оларды күтпеген қонақ деп атады. Сондықтан мейірімді кеден қызметкері оған кемеге отырып, үйіне қайтуына кеңес берді. Мен не туралы айтып тұрғанымды білемін. Бұл сіздің жағдайыңызды жасай алатын ең дұрыс нәрсе, деді ол. Мұнда сіз тек жүректі ауыртудан басқа ештеңе алмайсыз. Уақыт өте келе оның сөздері шын болып шықты. Бірақ Бирма патшасы да, елдің біріккен әскерлері де осы талапкер жас жігітке Бирма жеріне айғыш ағашты орнатуға кедергі бола алмады. Бұл оған оңайға соққан жоқ. Өлім одан балаларын ғана емес, сонымен бірге өзі өте жақсы көретін әйелінде алып алды. Алайда Джатсон сонда да берілген жоқ. Осы сәтте сіз, бұл адам Джатсон, Бирмаға 1813 жылы келді емес пе? Бірақ бұл баяғы да болған ғой. Неге бізді бұрыннан келе жатқан уақиғалар туралы айтып мазалап жатырсыз деп айтуыңыз мүмкін. Бұған өте жақсы себептер бар. Бүгін бізге Аданиярым Джатсон сияқты адамдар өте қажет. Біз өміріміздегі дұрыс мақсатты, мінезіміздің беріктігін, берілгендік сезімін, жалынды ұмтылысымызды жоғалтып алдық. Ең оңай жолды таңдай отырып, біз тек орташа деңгейге негізделіп, өмірде ештеңеге қол жеткізе алмаймыз. Джатсон зейнетақымен және жалақымен қанағаттанатын кейбір қазіргі адамдар сияқты емес. Ол өмірде тек айғыш ағаш пен тәжді іздеді.